Ráno Závodský naživo, Eurovoľby 2024.
V sobotu 8. júna si na ďalších 5 rokov zvolíme 15 našich nových poslancov Európskeho parlamentu. Kandiduje spolu 24 strán, hnutí a koalícia. Z toho približne tretina žien, bývalí europoslanci, aj takmer 30 poslancov Slovenského parlamentu. Slovensko bolo doteraz rekordérom v najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Bude to tentokrát inak? Čo všetko nám sľubujú strany a ich kandidáti? Majú aj volebné programy, alebo stavajú skôr na osvedčených menách? Aké sú témy kampane? No a ako do nich zasiahol atentát na premiéra Fica? Do predvolebných relácií pozvalo Rádio Express lídrov, kandidátok 8 najsilnejších strán podľa prieskumov Ako a Focus. Do dnešnej relácie dostala pozvanku strana SNS. Keďže jej lídri účasť odmietli, priestor dostala strana Demokrati. Ako ďalšia strana v poradí. No a my sa teda dnes pobavíme s kandidátom číslo 1, kandidátky strany Demokrati do volieb do Európskeho parlamentu a zároveň aj predsedom strany Demokrati Jaroslavom Naďom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Všetky formality máme teda za sebou. Ak dovolíte, poďme sa pozrieť teda na odpovede, na tie najdôležitejšie, najzákladnejšie otázky, na základe ktorých by si mohli naše poslucháčky a poslucháči urobiť, povedzme, nejaký obrázok o tom, aké sú plány a ciele strany Demokrati. Ak dovolíte, ale začneme aktuálne a začneme témami, ktoré hýbu touto kampaňou, pretože keď ste vy predstavovali vašu kampaň vašej strany, hovorili ste, pán Naď, že opozícia prehráva voľby, a teraz váš citát, lebo sme až príliš opatrní, lebo sme jemní, slušní, aby sme náhodou neprekročili nejakú líniu, lebo sa to môže niekoho dotknúť. V inej časti vášho príhovoru vtedy hovoríte, biele rukavičky a kravatu preč, je na čase si natiahnuť boxerské rukavice, musíme bojovať tvrdo, nech pochopí zlo, samotné ako chutí ich vlastná polievka. A potom dodávate, ešte pritvrdíme. Povedzte, ako sa vám javia tieto slová dnes v situácii, keď kampaň do volieb do Európskeho parlamentu, ale celé Slovensko a vlastne aj Európsku úniu zasiahla práve tá správa, práve ten atentát, našťastie nepodarený na predsedu vlády Roberta Fica.
Áno, ďakujem veľmi pekne za vašu otázku a v prvom rade poviem, aby to bolo úplne jasné, že jednoznačne odmietame akékoľvek násilie a aj samotný útok na predsedu vlády a želáme mu skoré vyzdravenie. Takéto konanie je absolútne nepriateľné. Čo sa týka tých vied, ktoré ste povedali, pán redaktor, realita je taká, že my sme vlastne, a teraz hovorím o opozičnom tábore dnes, o demokratickom tábore, stáli v boxerskom ringu a proti nám bol ten Smer a rôzni extrémisti a Hlas a ďalší, ktorí mali boxerské rukavice a boxovali do nás. A ten náš tábor bol v bielých rukavičkách a snažil sa asi hrať biliard. Jednoducho, takýmto spôsobom to nemôže fungovať. Musíte sa vždy postaviť tomu oponentovi adekvátne a o tom je aj šport. A áno, jednoducho bolo na čase, aby sme zmenili komunikáciu, lebo tváriť sa, že biliardom porazíme boxera, tak toto jednoducho nefunguje. A ja som rád, že my, demokrati, jednoducho sme v tomto priami, sme rázni, ale sme slušní. U nás jednoducho počujete tie výrazy, ktoré sú odborné, ktoré sú rázne, ktoré sú priame, ale nepočujete vyzývanie na násilie, ani nehovoríme tak, ako nejaký Bláha útočí dlhodobo na mňa, že som vlastizradca a podobne. Toto u nás nepočujete,
no dobre,
ale počujete jasné, tvrdé stanoviska.
Prečítal som, natiahneme si boxerské rukavice, ešte pritvrdíme, alebo možno by som ale pridal, Pellegrini je rovnaká škodná ako Fico. No, tak,
no to hovoríme dlhodobo a za tým si jednoducho stojím.
A to ani žiadnu zmenu nechystáte v tej retorike alebo v tom štýle?
Naopak, jednoducho ja som presvedčený o tom, že musíme hovoriť priamo a jasne komunikovať.
No,
to očakávajú tí občania aj od nás, aby sme komunikovali priamo, nie aby sme sa jednoducho tvárili, že sa nič nedieje, keď tu niekto likviduje spravodlivosť krajine, keď tu niekto likviduje slobodu médií, keď tu niekto likviduje naše smerovanie v rámci Európskej únie a NATO, no tak jednoducho na to treba úplne jasné stanoviska.
A takto to vidíte,
a takto to vidíme.
No,
keď sme to hovorili aj pred voľbami, že jednoducho Peter Pellegrini bude hrať s Ficom túto hru a že nie je iný, no tak niektoré médiá hovorili, že on je vlastne zárukou demokracie na Slovensku. Dokonca niektoré strany s ním povalili vládu a dnes sa pýtam, že či sú spokojní s touto vládou, ktorá prišla ako alternatíva Hegerovej vláde.
Otázka k tomu, vaša kampaň začala celkom kontroverzne. Slovensko ste oblepili najprv jedným, potom viacerými plagátmi s nápismi, ako napríklad bez Ruska neprežijeme, EÚ a NATO nepotrebujeme, Ukrajina je nepriateľ. Skutok sa nestal. Nechcem teraz tu citovať celú vašu predvolebnú kampaň, ale Zároveň ste po týždni zhruba doplnili tie billboardy o také tie negatívne vymedzenia voči tomu, čo je na nich napísané, teda nie, že bez Ruska neprežijeme, ale že bez neho prežijeme a že na to aj Európsku úniu potrebujeme a skutok sa stal a Ukrajina je priateľ. No, ale v tom momente už aj voči vám bola taká ako verejná kritika v tej súvislosti, že prečo ste do toho išli. Ak to spojím s tou predchádzajúcou otázkou, strana Progresívne Slovensko dokonca po atentáte vyhlásila, že preruší kampaň, dočasne ju podľa predsedu jej strany aj utlmila. Vy nie?
No jasne, že nie. A lebo? Vôbec, tak v prvom rade, prečo by sme rušili kampaň, ktorá je kampaňou odbornou a slušnou? Jednoducho, keď niekto má pocit, že robil kampaň neslušnú, kde vyzýval na násilie, nech ju preruší. Keď má pocit PSK, že jednoducho 100 dní kľudu, že teraz dajú hlavu dole, oči sklopia a budú 100 dní sa pozerať na to, ako tu vláda likviduje demokraciu a slobodu v našej vlasti. Nech to robia, my toto robiť nebudeme. Tá kampaň, ktorú ste spomínali, bola kampaň veľmi úspešná. My sme jednoducho na týždeň, asi na 6 dní, na 99 billboardov, ale hovorilo o tom celé Slovensko, čiže zjavne to fungovalo, napísali na papier to, čo nám predstavitelia vládnej moci dlhodobo hovoria. Oni hovoria, že skutok sa nestal, oni hovoria, že Rusko potrebujeme a že NATO a EU spochybňujú a Ukrajina, že je nepriateľ a neviem čo. Na týždeň sme to dali na papier a zrazu boli všetci zrození.
No ale aj vaši podporovatelia.
No ale potom zistili, že to je vlastne naša kampaň a o 6 dní sme tam všade jednoducho to nepreškrtli a jednoducho všetci vrátane ukrajinského veľvyslanca, mladí Ukrajinci prišli za mňou, aj nejaké videá nahrali podporné, jednoducho im sa tá kampaň páčila, lebo konečne sa niekto za nich postavil a niekto tu úplne jasne komunikuje naše priority, ktoré máme a za to som hrdý aj za nás, za demokratov a som veľmi rád, ako tá kampaň prebehla a som vďačný aj napríklad tomu, že Saska zaplatila kopec peňazí, aby kritizovali tú kampaň, lebo v podstate ju vlastne týmto šírili a my sme radi, keď niekto iný platí za našu kampaň.
Keď sa bavíme o peniazoch, skúsme tú tému uzavrieť. Podľa Transparency International ste po parlamentných voľbách 2023 skončili s minus 400 tisícmi eur na vašich účtoch, obrazne povedané. Transparency uvádza, že ste dokázali už ako predseda a teda aj zasi so svojím tímom dohodnúť odpustenie pôžičiek za 150 tisíc eur a posunutie splatnosti ďalších pôžičiek za 500 tisíc eur. Teraz v kampani, opäť podľa Transparency International Slovensko, máte na účte 135 tisíc eur, to je údaj spred jedného, dvoch dní, neviem, či sa to zmenilo, výdavky 132 tisíc eur. No, podľa Transparency International ste však prestali zverejňovať darcov a veriteľov na webe, čo ste predtým robili. Moja otázka je, niečo sa deje? Nemáme vedieť, odkiaľ tých 100 tisíc eur je,
toto sú ale
predseda Naď?
Absolútne nezmyslí.
Prečo? Viete, povedzte, vysvetlite
to. Však to vysvetlím a veľmi rád to vysvetlím, lebo naozaj sa mi nepáči, akým spôsobom toto Transparency robí. Nech sa nás aspoň raz opýtajú na niečo, čo chcú napísať.
Lebo neopýtali keby sa vás na nič?
Nie, jednoducho nie. Ja som
no
dokonca
a vy máte nejaký problém s tými číslami, ktoré som teraz prezentoval?
No, napríklad mám problém s tým, že hovoria, že neuverejňujeme našich darcov alebo ľudí,
ktorí
nám
ste to robili, že to teraz
robíme
nerobíte.
To na našej webovej stránke, keď pôjdete na našu webovú stránku smedemokratie.sk, tam dáte financovanie a tam nájdete ľudí, ktorí nám posielajú peniaze. A zvyšní ľudia nám posielajú peniaze na transparentný účet, kde to máte explicitne napísané. Čiže ja neviem, o čom hovorí Transparency.
Malo by to byť asi na transparentnom účte všetko, ak sa rozprávame o financovaní kampane a tých príjmov,
no, buď
na úrovni 135 tisíc.
Buď mať, však to tam je. Veď každé jedno euro, ktoré ide do kampane, ide cez transparentný účet.
No.
Každé jedno
no
euro, to tak je.
Čiže vidíme všetkých, kto vám tie peniaze poslali alebo požičali.
Samozrejme.
A kto to je, pán predseda?
No však veď, tak teraz mám povedať x ľudí, lebo nám posielajú stovky až tisíce ľudí od 5 eur po 5 tisíc eur, po 10 tisíc eur, jednotlivci viacej nie. A som za to veľmi vďačný. Jednoducho to sú ľudia
a to bežných je celých tých 135 tisíc, čo
jasné,
tam vidíme teraz, sú malí darcovia všetko.
Jasné,
hej, žiadny nejaký väčší.
Žiaden väčší, je tam pár ľudí, ktorí dali, možno jeden človek, ktorý dal 10 tisíc alebo dvaja, ale tam sú väčšinou 5 tisícové a potom tisícové, 500 eurové, 200 eurové až po 5 eurové dary. Ja som za to vďačný tým ľuďom. Jednoducho my máme to financovanie absolútne otvorené, dokonca Transparency mi poslalo, aby som vyplnil šialené majetkové priznanie za moju osobu. Ja som to spravil do posledného detailu. Tam sa pýtajú, koľko peňazí mám ja na účte. Všetko som urobil, lebo jednoducho nemám čo.
Kandidátov číslo 1.
No a neviem, kto to všetko teda vyplnil a akým spôsobom to vyplnil, ale ja som to urobil veľmi poctivo, lebo jednoducho nemám čo schovávať. Ja som v živote nekradol peniaze, ale jednoducho príde mi to tak, že
čiže v tomto momente tvrdíte, všetky tie
jasné
čísla sa dajú
kampaň
overiť a sú
presne tak, presne
transparentné.
Tak. Je to tak. A celá naša kampaň bude stať okolo 150, možno 160 tisíc eur, čo je desatina z toho, čo dáva napríklad nejaké PSK, alebo Saska, alebo Smer, alebo niekto
do kampane. No dobre, a čo s tými dlhmi, ktorá splatnosť napríklad už čas z toho okolo 400 tisíc či 500 vás čaká už na konci tohto roka?
To tak nie je.
Nie?
Tam je splatnosť po úspešných voľbách do ďalšej Národnej
rady Slovenskej republiky. Čiže po roku 2027?
Presne tak. Presne tak, tam sú len nejaké malé splátky, ktoré sú tento rok, malé požičky a tie jednoducho takýmto spôsobom, ako postupujeme teraz, zvládneme.
No a keď nebudú tie voľby úspešné, nechcem predbiehať a zostane takáto sekera?
No v roku 27?
Áno.
No tak v tom prípade nie sú splatné tie požičky. Tak to je napísané v tom dodatku.
Aha, čiže budú odpustené?
No tak to je riziko, lebo jednoducho tí ľudia buď dostanú peniaze, lebo budeme úspešní, alebo nedostanú, lebo skrachujeme, lebo
no,
to nebude.
Dobre, beriem to, ďakujem za tie odpovede. Posledná otázka, taká všeobecnejšia k tejto téme. Ktoré teda, pán predseda, a vraciam sa k tým prvým dvom otázkam, témy považujete práve po atentáte za predsedu vlády za mimoriadne dôležité, najmä v kampani, ale aj celkovo pre spoločnosť na Slovensku. Je napríklad takou témou zmierenie? Je vôbec možné?
Ale ako má to zmierenie vyzerať, pán redaktor? Tak ako sme to videli pri tom uznesení v Národnej rade, za ktoré vám tu úprimne hovorím, že keď demokrati boli v parlamente, tak nezahlasujú.
Nie?
Určite nie, lebo dávať zodpovednosť za nenávisť na mimovládne organizácie a na médiá, ako to je v tom uznesení, to je šialené. Jednoducho, tu nech sú ľudia, ktorí si sa podrú do zrkadla, kde nás vešali na billboardy, že sme vlasti zradcovia a neviem čo všetko, aké robili podujatia, najmä ľudia ako Blaha a Spol. A títo ľudia potom napíšu nejaké uznesenie, že mimovládne organizácie a médiá sú za to zodpovedné a na moje obrovské prekvapenie opozícia v parlamente za toto zahlasuje. Však to je nenormálne, ja to nedokážem pochopiť.
Veď opozícii sa tam podarilo presadiť malú zmenu práve pri tom, že aby teda nebolo útočené na demokraticky zvolenú vládu, ale aj ostatných ústavných činiteľov a verejne vystupujúcich ľudí.
Tak... To je nič. To je jednoducho, to bolo taká mikroskopická zmena. Veľmi úprimne hovorím, keď prišiel tento návrh, tak opozícia sa mala zjednotiť a všetci mali prísť s iným uznesením, kde by sa jednoducho odsúdil útok na predsedu vlády, samozrejme, a odsúdilo násilie vo všeobecnosti. Ale nie tam útočiť na mimovládne organizácie a na médiá, mne to príde absurdné.
Čiže čo to podľa vás znamená teraz?
No to znamená, že
žiadne zmierenie neexistuje alebo nie je možné, to bola tá moja podotázka.
To znamená, že opozícia je strašne slabá a že jednoducho bude to proti ním politicky používané teraz, lebo akákoľvek bude debata o vládnych organizáciách, kde chcú dávať zákon, však o tom viete, že ich chcú označovať za agentov zahraničných a neviem čo.
Alebo za organizácie so zahraničnou pomocou.
Áno, alebo sa bude hovoriť o RTVS v ďalšom čítaní, tak stále povedia, však vy ste aj sami napísali v uznesení, ste to podpísali, že vlastne médiá sa majú správať
inak. Tak ako potom má vyzerať to zmierenie?
Zmierenie musí fungovať tak, že sa jednoducho nebude vyzývať na nenávisť, že sa nebudú ľudia označovať za vlastizradcov, že sa nebudú označovať za zahraničných agentov a neviem čo všetko. A to jednoducho tam má do veľkej miery maslo na hlave súčasná koalícia. A to treba povedať
úplne otvorene. No dobré, ale tam aj vy si odpustíte tie ostré a tvrdé útoky smerom k predstaviteľom vládnej koalície?
Ale ktoré, povedzte mi, ktoré som ja povedal, alebo my sme povedali ako demokrati ostré a tvrdé, ktoré by boli za hranicou. Povedzte mi jedno.
Tak napríklad, ja neviem, fašisti, mafiáni, spomínali ste to aj v tom vašom
úvodnom príhovore. Takže prepáčte, fašisti dnes, chvála Bohu, v parlamente nie sú, teda aspoň pokiaľ viem. Takže na nich na koalíciu smerom fašisti nepoužívame. Čo sa týka mafiánov, no tak prepáčte, ale sú tam viacerí ľudia, ktorí jednak boli odsúdení a sú blízke koalícii zo zosnovania a potom sú tam takí, ktorí boli...
No ale v rámci tej politickej koalície nie sú žiadne ľudia, ktorí by boli odsúdení.
Tí sú obžalovaní.
Myslíte pána Gašpara napríklad? No ale kto ešte, povedzte.
No tak...
Pokiaľ viem, pán zastupujúci predseda Národnej rady za Hlas... je obvinený, nie je obžalovaný.
Myslím, že obžalovaný, ak sa nemýlim, ale potom sú tam aj ďalší ľudia, ktorí jednoducho, na ktorých pán Žilinka dal 363 opakovane, zo zosnovania boli obvinení.
V poriadku, no len sa pýtam, čiže v tomto vy nehodláte meniť vašu retoriku,
no,
ani slovník. To bolo už druhýkrát, čo sa to pýtam, tak to uzavrime.
Môžete sa pýtať aj druhýkrát, aj tretíkrát. Jednoducho, každý, nech sa pozrie do zrkadla, kto čo môže alebo nemôže urobiť. Ja hovorím, že keď niekto tu dlhodobo realizoval také veci, ktoré naozaj tam bolo kopec ľudí odsúdených, veď tu už sú desiatky ľudí, ktorí boli právoplatne odsúdení a boli blízki vládnej koalícii za vlády, či Pellegriniho alebo Fica mimochodom, tak zase nemôžeme sa tváriť, že sa to neudialo, tak v tomto buďme úplne féroví.
No dobre, len ako potom zmieriť spoločnosť, aby sa nestalo to, čo hrozilo aj predsedovi vlády, vášmu členovi, aj kandidátovi číslo 15 na vašej kandidátke do Eurovoli Eduardovi Hegerovi, že ho chcel zavraždiť mladý atentátnik, ktorý potom spáchal teroristický čin na Zámockej, kde zavraždil dvoch mladých ľudí a postrelil mladé dievča.
A opäť, ako vznikla toto jeho nasadenie alebo nastavenie, ktoré smerovalo potom k vraždám na Zámockej, no tak.
Ale ja sa pýtam, ako tomu zabrániť, aby niekto sa nerozhodol aj na základe teda takejto akoby tvrdej retoriky, že to ide riešiť takto po svojom, dokonca so zbraňou v ruke.
No však to znamená, že budeme hovoriť pravdu a že budeme komunikovať priamo, ale nebudeme osobní. Ako nech sa na nikto nehnevá, ale pokiaľ niekto bol odsúdený za korupciu a tak ďalej, no tak ja o ňom budem hovoriť, že je korupčník, a pokiaľ niekto bol odsúdený za extrémizmus, tak o ňom budem hovoriť, že je extrémista. A či sa to nejakým Mazurkovi páči alebo nepáči.
V rámci koalície nemáme takého odsúdeného.
No ale tak pozrite sa, keď minister vnútra ide k Bombicovi, do neonacistovi, ktorý má tam nejaký náramok a nemôže nikde chodiť v Británii a čaká na vydanie na Slovensku, a minister vnútra medzinárodnú hľadané osobe ide k nemu do relácií, alebo minister obrany, tak je toto normálne, pán redaktor? Však si na to odpovedzme.
Zmeňme tému. Pán Naď, Slovensko a Európska únia. Slovensko pár dní dozadu oslavilo 20 rokov v Európskej únii. Na Slovensku samozrejme sme si to pripomenuli, ale asi nejaké veľké oslavy sme teda nevideli. Moja otázka je, že či sa cítime za tých 20 rokov na Slovensku ako aj občania Európskej únie, či by sme sa tak mali cítiť, a či si uvedomujeme, že naše členstvo v Európskej únii je okrem tých finančných výhod a voľnému pohybu osôb, tovarov a služieb, čiže voľnému žitiu a podnikaniu, aj v nejakom morálnom nastavení a kompase, ktorý tá Európska únia zo sebou nesie.
Nič lepšie sa nemohlo stať Slovenskej republike, ako to, že sme sa stali súčasťou Európskej únie a NATO. To je jednoducho alfa omega, to treba donekonečna opakovať, lebo ľudia ako keby mali tendenciu na to zabúdať.
Ale zhodujú sa na tom, 70% občanov tejto krajiny je za členstvo NATO aj v Európskej únii. Čiže...
Áno, čo je fantastické, len musíme tak aj konať. Aj vláda, ktorá nám dnes vládne, musí tak konať, aby bola zodpovedným členom Európskej únie a NATO. To znamená, nie stretávať sa s ruským ministrom zahraničných vecí, nie podrývať spoločný postoj krajín Európskej únie a NATO voči agresorovi Ruskej federácie, ale jednoducho správať sa zodpovedne, lebo to, čo dnes vidíme, žiaľ Bohu, zodpovedné správanie nie je, a stáva sa nám to, čo už videli ľudia na celom svete, že sme jednoducho vytláčaní na okraj týchto organizácií, lebo už našej vláde jednoducho predstavitelia tých štátov v týchto organizáciách nedôverujú, a to je vážny problém pre Slovensko.
A čo my s tým, že cítime sa vôbec ako Európania, že vyjadrujeme to týmto, alebo...
Ja som presvedčený o tom, že my sa cítime ako Európania. My mnohí jednoducho sme radi z tých všetkých výhod, ktoré z toho pramenia, a to je veľmi dôležité, ale zároveň musíme aj tak voliť vo voľbách, a áno, aj v európskych voľbách, aby nás zastupovali ľudia, ktorí reálne chcú mier a nechcú len vyhadzovať tie polomŕtve holubice v Európskom parlamente, ale zároveň aj chceme reálne prispieť do toho spoločenstva v rámci Európskej únie niečím hodnotným, a nie len nejakým takým balastom a takou falošnou kritikou, ktorú dnes od vlády počúvam.
Spýtam sa to z druhej strany, ako vnímate, pán Naď, otázku rozširovania Európskej únie, a teda aj menej peňazí pre Slovensko z kohezných fondov. Bude výhodné zostať v Európskej únii, aj keď nebudeme čistí poberatelia platieb, aj v prípade, ktorý môže čoskoro nastať, že za členstvo v Európskej únii budeme viac platiť, ako dostávať?
Mnohé krajiny viac platia, ako dostávajú. Jednoducho toto je realita. Slovensko zatiaľ bolo čistým príjemcom, ale oveľa viac výhod pramení vôbec okrem tých financií, ktoré spomínate, z členstva v Európskej únii.
Ako to vysvetlíte samozrejme občanom Slovenskej republiky, ktorí si povedia, prečo by sme mali platiť viac, ako dostať?
Samozrejme, že v prvom rade je to o tom, aby sme ten priestor bezpečnosti a mieru rozširovali ďalej, veď všetky členské krajiny Európskej únie sú preto aj v tomto združení, nielen kvôli ekonomickým výhodám, ale aj kvôli tomu, že to je priestor mieru, kde jednoducho nikto si nedovolil nejakým spôsobom do ňoho zasiahnuť. A samozrejme, že podporujeme aj my, demokrati, rozširovanie Európskej únie, a to ako o krajiny Balkánu, tak jednoznačne aj o Ukrajinu. Pre Slovensko je zásadným záujmom to, aby všetci naši susedia boli členom aj Európskej únie, aj NATO. Si predstavte, že by tí Ukrajinci prehrali s tým Ruskom a že by sme v Užhorode na vojenské základy mali ruské tanky a ruské delostrelectvo. To je malo obrovský bezpečnostný dopad na Slovensko, ale zároveň by to malo aj katastrofálny ekonomický dopad na východné Slovensko primárne. A naopak, keby Ukrajina bola súčasťou Európskej únie, tak je to obrovský rast pre východné Slovensko, pre mestá ako Michalovce, Sobrance, Snina, a ďalej by to bol obrovský taký nárast ekonomickej sily, tak ako sme to videli napríklad v Hainburgu alebo vo Wolfštáli v Rakúsku, keď sa otvorila hranica so Slovenskom.
Rozumiem.
Pri Bratislave.
Dobre. Európska únia, dostávam sa k otázke, ktorú už ste obsahovo otvorili aj predtým, pán Naď, pravidelne hodnotí stav právneho štátu, nie len na Slovensku, ale vo všetkých 27 členských krajinách Európskej únie. Ako ale potom vnímate kritiku Európskej únie, Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu, ak by som to tak zhrnul tým slovenským politickým slovníkom, Bruselu, čo je zaujímavé, pretože Brusel je len hlavné mesto Belgicka, pokiaľ viem, všeobecne ak kritizuje právny štát na Slovensku. Možno by som si pomohol tým, že Európsky parlament nedávno dokonca schválil uznesenie, v ktorom vyčíta slovenskej vláde práve ten proces schvaľovania novely trestného zákona rušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Podporili by ste takéto uznesenie? Čo ako europoslanec by ste vôbec mohli robiť, ak by ste vnímali, že Európska únia negatívne hodnotí právny štát na Slovensku z objektívnych a pravdivých dôvodov?
V prvom rade chcem povedať, že my v strane demokrati máme spravodlivosť ako jednu z top tém. Bezpečnosť, obrana, spravodlivosť. Máme tam aj skvelých ľudí na tieto jednotlivé oblasti a poviem vám to veľmi úprimne. Vy sa čudujete, že ten Nemec napríklad, ktorý oveľa viac platí, ako dostáva z Európskej únie, že on chce vedieť, ako sú tie peniaze na Slovensku miňané a že sa obáva toho, keď vidí množstvo korupčných káuz primárne vo vládach Roberta Fica v minulosti, za ktoré do dnešného dňa doplácame. Teraz sa kvôli dobytkárovi budeme znova zistíme, čo skoro aj verejnosť, že desiatky miliónov nám budú brať z Európskej únie kvôli tomu, že jednoducho tu boli nejaké nekalé činnosti,
tak
ten Nemec jednoducho chce vedieť, že sa tie peniaze nerozkrádajú a preto sme my, Slovenská republika, nahlásili úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru ako dve inštitúcie, ktoré budú dohliadať, aby sa tie peniaze miniali adekvátnym spôsobom.
Rozumiem.
A teraz vláda Roberta Fica ruší úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. A čudujete sa tým Nemcom a tým ďalším, ktorí platia, že sú z toho nervózni, že jednoducho chcú si byť istí, že tie peniaze, ktoré oni sem dávajú, že sa tu nerozkrádajú?
Čiže poprvé za to uznesenie, z ktorého spolunavrhovateľia boli asi aj slovenskí poslanci, by ste hlasovali?
Určite, určite. Keby tam bol niekto od nás, alebo vrátane mňa, určite by sme hlasovali za.
Po druhé, čo teda má robiť Európsky parlament? Pýtam sa ako vás, ako teda človeka, ktorý sa uchádza o kreslo, a Európska únia, ak chce takýmto spôsobom upozorniť členskú krajinu, v tomto prípade Slovensko, nekonáte v súlade s právnym štátom, ktorý Európska únia má zladený vo svojich zmluvách?
Európska únia je aj samozrejme hodnotová skupina štátov, ktoré majú nejaké rámce a vrátanie toho, aby sa bojovalo proti korupcii. To je hodnota, ktorú Európska únia má a Európsky parlament ako priamo volený poslanci.
Čo s tým má robiť, ak to ten členský štát nerešpektuje?
A Európska únia, Európsky parlament ako priamo volení poslanci jednoducho majú dohliadať na to, aby legislatíva, ktorá existuje v rámci Európskej únie, bola dodržiavaná. A prosím, nestahujme to len na Slovensko. Rovnakým spôsobom by som hlasoval ako poslanec, aj keby sa to týkalo akejkoľvek inej krajiny.
Nie je to zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu.
V končnom dôsledku takýmto spôsobom sme hlasovali mnohí naši europoslanci aj pri iných štátoch, lebo jednoducho toto je o tom, aby sa dodržiavali pravidlá hry.
Musím to veľmi hrubo zjednodušiť. V tomto momente má Európska komisia podľa vás v rukách dostatok dôkazov, faktov a informácií, alebo naopak nedostatok na to, aby rozhodla, že nám definitívne pozastaví napríklad štvrtú platbu z plánu obnovy takmer za 1 miliardu, alebo nebodaj sa pozrie na tie kohezné fondy, či nám ich nezablokuje preto, lebo nedodržiavame podmienky právneho štátu na Slovensku?
Európska komisia má tu zastúpenie, oni majú fantastické informácie aj priamo od ministerstiev, aj z jednoducho zo spoločnosti ako také. Oni presne vedia, čo robia, to nie je nejaký výstrel.
No ako to, ja sa pýtam vás, ako to vnímate, sledujete aj ich komunikáciu, už tak povedať poloverejnú s Európskou komisiou, myslím ministra spravodlivosti alebo vládu?
Áno, vedia, hovorím, že jednoducho Európska komisia tu nestrieľa na prázdno, oni majú dobré informácie. Mimochodom, aj s nami ako s politickou stranou demokrati komunikovali zastupcovia Európskej komisie, pýtali sa nás za náš názor, sme v Európskej ľudovej strane.
Čo ste povedali, zablokovať alebo čo?
Nie, my sme povedali, že buďte si istí, že máte, že tie informácie, ktoré vám prichádzajú z ministerstva, sú korektné, ak sú správne, ak ste si vy istí, že jednoducho je to v poriadku, tak určite neblokujte eurofondy. Ja si osobne myslím, že oni si vyžiadajú nejaké ďalšie ešte záruky zo strany vlády, aby to uvoľnili a verím, že to uvoľnia, lebo to je 1 miliarda, ktorú
uvidíme.
Mimochodom Ficová vláda ohrozuje reálne.
Medzi vaše programové priority, aby sme to stihli, patrí aj obrana a bezpečnosť. Už ste to spomínali. Hneď by som sa k tomu dostal, ale s tým súvisí aj tá otázka práva veta. Pretože sú stále oblasti v Európskej únii, kde sa musí celá Euro 27 zhodnúť, vrátane napríklad témy, ktorá sa týka zahraničnej politiky alebo obranej politiky. Malo by toto právo veta pri týchto konkrétnych politikách v Európskej únie zostať, aby členské štáty mali možnosť blokovať nejaké rozhodnutie, alebo naopak by mala Európska únia na 100% hlasovať, povedzme, kvalifikovanou väčšinou, ktorá zohráva, alebo teda zohľadňuje jednak počet obyvateľov a jednak počet krajín, ktorých zástupcovia alebo lídri hlasujú za tú konkrétnu zmenu alebo novinku.
V prvom rade treba povedať, že ak niekto hovorí o strate suverenity, tak človekom, ktorý najviac sa zapríčinil stratu suverenity v rámci Európskej únie, je Robert Fico a strana Smer a SNS, lebo vtedy boli vo vláde, keď sa prijímala Lisabonská dohoda. Zmluva, ktorá jednoducho ukončila konsenzus pri mnohých témach. Dnes vo väčšine sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou. Čo sa týka obrany, bezpečnosti, zahraničnej politiky, tak áno, chceme, aby tá Európska únia bola viac akcieschopná a naozaj niekedy jedna krajina blokuje všetkých ostatných a je to aj frustrujúce. Na druhej strane rozumiem tomu, že to môžu byť zásadné otázky, preto my sme za to, aby ostal konsenzus pri zahraničnej bezpečnostnej politike. Na druhej strane, ak sa jedná o konkrétnu krajinu, tak v tom prípade by samozrejme tá krajina nemala sa k tomu vyjadrovať.
V akom zmysle teraz to myslíte? Dajte príklad.
Áno, si predstavte, že jednoducho v rámci zahraničnej bezpečnostnej politiky rokujeme o možnom nasadení v nejakej krajine z nejakého dôvodu, napríklad, alebo o tom, že nejakí vojaci by mali prechádzať cez nejaké územie a teraz jedna krajina to bude blokovať, týka sa to ich samých. Môže to byť naozaj frustrujúce a z tohto hľadiska v NATO je taký systém, že konsenzus minus jedna, keď sa rokuje o tej krajine, ktorej sa to týka, tak v tom prípade jednoducho tá krajina nehlasuje.
No dobré, a ona potom povolí, hej, prechod tých.
No tak nevyjadruje sa k tomu jednoducho s.
No dobré, ale oni budú prechádzať cez ich územie.
Nie, tu hovoríme teraz, prosím, nevyťahujme presne ten prechod, lebo to má ústavné parametre jednotlivých krajín. Tuto skôr hovoríme o systéme, ako je obranné plánovanie a mnohé ďalšie takéto aspekty.
No veď ja som sa práve aj na to chcel opýtať, lebo Európska únia má spoločnú zahraničnú politiku, dokonca má spoločného vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aktuálne je to Josep Borrell, ale skutočnú obranu a zahraničnú politiku spoločnú nemá. Opakujem, práve z toho dôvodu, že je to výsostné právo členských krajín, aby si regulovali sami tú zahraničnú a obrannú politiku do istej miery, tak potom o čom vlastne rozprávame, ak rozprávame o posilnení obrannej politiky Európskej únie, zahraničnej politiky, o vytvorení nejakej európskej obrany, alebo o čom sa bavíme?
Tu si dovolím sami nesúhlasiť.
Nech sa páči.
Európska únia má spoločnú aj bezpečnostnú, aj obrannú politiku,
formálne
aj zahraničnú. Teraz napríklad Európska komisia navrhuje vytvorenie eurokomisára pre obranu, čo je podľa mňa veľmi dobrý krok. Je to veľmi dôležitý krok na posilnenie tých obranných spôsobilostí. Z tohto hľadiska to určite podporujeme. Tu ale skôr hovoríme o tom, že môže sa stať situácia, že napríklad teraz Maďarsko ako jediná krajina blokuje vyplatenie miliárd eur ostatným členským krajinám Európskej únie, ktoré pomáhajú Ukrajine. Toto je podľa mňa akože zlý prístup, lebo jedna krajina blokuje tým pádom všetkých ostatných a tam treba jednoducho sa nad tým zamyslieť, že do akej miery toto by malo zotrvať. A to je naozaj otázne a to je na rokovaniach.
No
ale
dobre.
Pravda je zároveň taká, tu treba ukončiť tú tému asi tým, že jednoducho nebude sa meniť tento systém, pokiaľ sa všetci nedohodnú na zmene. To znamená, musí byť konsenzus na to, aby mohol byť konsenzus zrušený. A to sa jednoducho nestane.
Mala by mať Európska únia, úplne to zjednoduším, spoločnú armádu, spoločné ozbrojené sily, protiváhu alebo protiváhu, nejaký subjekt spolupracujúci s NATO, alebo by mala byť tá naša základná kolektívna obrana stále pod dážnikom NATO?
Obranné spôsobilosti Európskej únie by mali narastať. A na druhej strane je úplne, povedal by som, nereálne, aby v horizonte možno niekoľkých desiatok rokov Európska únia mala nejakú vlastnú armádu. Dnes navyše sa ukázalo aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine, že NATO funguje veľmi dobre a že plní tie úlohy, ktoré plniť má.
Čiže ten stav, aký je teraz, je v poriadku s tým, že Európska únia posilňuje nejaké svoje.
Tak hlavne
buduje potrebujeme nejaké, hej, tie špeciálne vybavenia svojich ozbrojených
sil. Najmä my potrebujeme mať ako Európania silnejšie svoje národné ozbrojené sily, lebo dnes sa spoliehame do veľkej miery na USA.
Áno, ale stále toto to zostáva vecou členských krajín. Ako sa rozhodnú, koľko budú investovať do obrany alebo neinvestovať, i keď majú podpísaný samozrejme záväzok v rámci na to, že minimálne 2% HDP to majú byť.
To platí, ale zároveň existuje niečo, čo sa hovorí systém obranného plánovania v rámci Európskej únie a tí nám tiež hovoria, čo máme robiť, aby sme skvalitňovali svoju obranu vo všetkých krajinách EÚ.
No dobre, vrátim sa k tej otázke, ale ešte predtým čiastková vec, ktorá sa týka rozhodovania Európskej únie ako takej. Ministri zahraničných vecí na svojom samite schválili nový pakt o migrácii a azile. Dlho sa na to čakalo, obrovské diskusie boli za tým aj predtým. Pri tom pakte sa Slovensko zdržalo, on obsahuje 10 rôznych dokumentov, nebudem teraz s tým zdržiavať, pri 8 sa Slovensko zdržalo, pri 2 hlasovalo negatívne. Podobne proti, možno, že ešte viac bolo Maďarsko a Poľsko. No a teraz, členské krajiny Európskej únie, keďže sa to schvaľovalo takýmto konsenzom a nie cez veto, práve naopak, schválilo sa toto kvalifikovanou väčšinou a nie cez právo veta, no tak je to schválené napriek týmto nesúhlasom a členské krajiny majú podľa práva Európskej únie 2 roky na to, aby ten pakt zapracovali do vlastnej legislatívy vo vlastných národných parlamentoch. Ide teda o zjednotenie pravidel azylu, rozdelenie zodpovednosti, ten moment toho, že si medzi sebou členské krajiny pomáhajú, ak nechce krajina prijať utečencov, môže zaplatiť za to a tak ďalej. No proste rôzne veci sú tam. Boli by ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala do našej legislatívy ten pakt?
Buďme férovi, pán redaktor. Na jednej strane sú tu strany, ktoré kritizujú to, že sme ako keby pristúpili k tomuto paktu, alebo že bol schválený. A na druhej strane, keď nám sem chodilo 10 až 16 tisíc Ukrajincov denne, keď bola vojna, tak sme prosili Európsku úniu, štáty, že pomáhajte nám, lebo to nezvládame. Tak keď sú v takéto situácii Gréci, alebo Taliani, alebo Španieli, tak sa tvárime, že sa nás to netýka. A keď sa to týkalo Slovenska kvôli Ukrajincov, tak sme prosili o pomoc. Jednoducho my nemusíme prijať tých utečencov, tomu rozumiem, ale môžeme to nahradiť buď finančnou náhradou, alebo našim
že 20 tisíc eur akoby recipročne za jedného takéhoto utečenca.
Alebo poskytnutím našich spôsobilostí, buď techniky alebo personálu na ochranu vonkajšej hranice.
Rozumiem.
To znamená, jednoducho touto cestou môžeme ísť, nebude nás to stať ani finančné prostriedky, budeme solidárni a zároveň tu nebudeme mať migrantov ilegálnych. Čiže z tohto hľadiska jednoducho buďme nad vecou, nerobme z toho kampaň, nechutnú kampaň, ale buďme solidárni, lebo aj my sme žiadali o pomoc, keď sme tu mali Ukrajincov a vtedy nám to ako keby nevadilo.
No, veď dodnes nám svetové organizácie stále pomáhajú, samozrejme, s financovaním tých utečencov tu na Slovensku. Dobre, beriem. Takisto čiastková otázka, ale dôležitá, čo sa týka Európskej únie a aj vašich priorít. Hovoríte o tom, že podporujete rovnosť menšín, práv vôbec, ľudských práv po celej Európskej únii. Čo to znamená v tom vzťahu k Slovensku? Ako to vlastne myslíte?
No jednoducho sme komunitou, ktorá je založená na ochrane ľudských práv a hodnôt a takýmto spôsobom k tomu treba pristupovať, nevyberať si iba hrozienka. Ešte raz, tvrdím, že máme najlepšiu kandidátku zo všetkých, tvrdím, že tam máme top odborníkov, ktorí sa vedia vyjadrovať k veciam, napríklad aj k pomoci sociálne odkázaným, aj o tom to je. A jednoducho tam Janka Žitňanská robí fantastickú prácu. Zároveň hovorím o tom, že sú veci, ktoré sa majú rozhodovať na národnej úrovni. Napríklad právo na potrat v Európskej charte, to podľa mňa je absolútne zbytočná debata, ktorú vôbec netreba riešiť, má to ostať na národnej.
Práva napríklad LGBTI komunít.
To isté. Všetky tieto kultúrno-etické otázky majú ostať na národnej úrovni. Za nás to hovorím dlhodobo, komu vadí príliš veľký liberalizmus alebo komu vadí príliš veľký konzervativizmus. My sme zlatá stredná cesta a z hľadiska LGBTI komunity treba povedať, že jednoducho žijeme v 21. storočí a treba urobiť také opatrenia, aby sa oni cítili ako plnoprávni občania, ale netreba z toho robiť tému, ktorou do nekonečna budeme trýzniť ľudí. Jednoducho hovorme o tom, čo treba urobiť, treba im skvalitný život a tak ďalej a za to budeme bojovať aj my, ale prosím, buďme v tomto racionálni a nie príliš ani liberálni, ani konzervatívni.
Vráťme sa na posledných pár sekúnd ešte k téme Ukrajiny, ktorú už ste otvorili. Dve otázky na tú prvú by ste snáď mohli odpovedať áno alebo nie, ak podporujete členstvo Ukrajiny v Európskej únie, čo je aj oficiálny postoj súčasnej slovenskej vlády. Podporujete aj jej členstvo v Severoatlantickej aliancii?
Jednoznačne áno, je to pre nás národný záujem. V konečnom dôsledku to podpísal aj Robert Fico v deklarácii s ukrajinskou vládou, že to podporuje.
A tá posledná vec, pán Naď, ak na úrovni Európskej únie chcete aktívne podporovať Ukrajinu v boji proti ruskej agresii, to už citujem z vašich programových stanovísk, poskytnutím humanitárnej, politickej, diplomatickej, ekonomickej, materiálnej aj vojenskej pomoci. Povedzte, ako prípadný europoslanec môžete túto politiku realizovať a ako by ste si tú ďalšiu pomoc, ktorú Ukrajina evidentne potrebuje, politickú, humanitárnu, finančnú a najmä vojenskú predstavovali.
Ukrajinu musíme podporovať plnohodnotne. V konečnom dôsledku poznáte mňa, videli ste moje stanoviska, videli ste stanoviska Ivana Korčoka. Mimochodom pozývam dnes na meeting o 18. s Ivanom Korčokom do Rače. Tam sa na to môžete pýtať. Faktom je, že potrebujeme pomáhať Ukrajine. My sme pripravení pomôcť. Ukrajina musí byť stabilná krajina,
ako,
to je dobre pre nás.
Ako europoslanec. 10 sekúnd.
Ako europoslanec poviem, že to budem presadzovať, ako len viem, každý ma pozná v Európskej únii, mám kontakty a viem pomáhať ako sa len dá.
Pán Naď, veľmi pekne ďakujem aj za vaše reakcie, aj za vaše otázky. Posledných 7 sekúnd je vašich, tak to nemôžeme vám zobrať.
Prosím ľudí o pomoc demokratom. PSK nebude chýbať 3%, nám tie 3% môžu veľmi pomôcť a tým pomôžeme celej opozícii. Prosím,
ešte raz
nás.
Veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste prišli, aj za rozhovor. Rozprávali sme sa s kandidátom číslo 1 kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu strany Demokrati a predsedom strany Demokrati Jaroslavom Naďom. Pán Naď, veľmi pekne ďakujem. Informácia pre naše poslucháčky a poslucháčov, že zajtra pokračujeme jednotkou kandidátky strany Maďarská koalícia, pánom Jožefom Berením a tak ďalej, tak to budeme informovať samozrejme v najbližších reláciách. Pána, ešte raz ďakujem, že ste boli, podľa možnosti príjemný deň.
Ja ďakujem za pozvanie, prajem všetko dobré.
Ďakujeme, dovidenia.